Необхідне радикальне навертання в відносинах до дару створення, як з боку політиків, так і звичайних людей, відзначив кардинал П'єтро Паралін, дзерсекретар його святості Папи, під час відкриття пленарної асамблеї Федерації біскупських конференцій Океанії, яка сьогодні почалася у Папуа-Новій Гвінеї. Форум буде проходить до 18 красавіка на тему «Клопот об нашим супольним домі Океанії мора махчимостяв». Його удзельнікі абмярковуюць наступствы кліматычных змен для гэтага рэгіёну, прычым гаворка вядзецца не толькі пра важнасць абароны навакольнага асяроддзя, але і пра правы чалавека, таму што кліматычныя змены і экалагічныя праблемы правакуюць беднасць, сацыяльную несправядлівасць, перамяшчэнне народаў, грамадскія беспарадкі. У асамблеі прымаюць удзел каля 75 прадстаўнікоў епіскапатаў Акіяні з Аўстраліі, Новай Зеландыі, астравоў Ціхага Акіяну, Папуа-Новай Гвінеі, Саламонавых астравоў. Кіраўнік ватыканскай дыпламатыі запэўніў удзельнікаў форуму ў малітоўнай падтрымцы папы, а ў сваім выступленні шырока спасылаўся на экалагічную энцыкліку Францішка «Ляўдату сі», паведаміла ватыканская газета «Лё Сарваторе Румано».